Václavské náměstí je naprosto zaplněno. Po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti dějiny.
Slibuji věrnost České republice.
Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech. Máme ho i u nás.
Operace Olovo.
Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, za jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje.
Na americká velkoměsta New York a Washington se zřítilo několik letadel, která byla unesena.
Na obrazovke ČT sa objavuje už viac ako štvrťstoročie. Žurnalistiku neštudovala, ale za to matfiz, ten absolvovaný má. S otázkou, aké bude počasie, pracuje denne. A meteorológia ju priviedla až k moderovaniu. Nielen televíznemu, ale neskôr aj k rozhlasovému. Mojou dnešnou hostkou je moderátorka ČT a meteorologička Alena Zárybnícka. Dobrý deň, vďaka, že ste si našli čas.
Ja moc ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
No a od mikrofónu vás zdraví Jana Ďuďáková.
Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom ČT24. Generace.
Aleno, vy vraj nemáte rada slovo televízna kariéra, ale my sa o tej vašej televíznej, moderátorskej, meteorologickej kariére budeme rozprávať. Tak poďme si to hneď ujasniť na začiatok. Prečo toto slovo nepoužívať?
Za mě je lepší mluvit o poctivě odvedené práci. O práci, která dělá radost tomu, kdo ji dělá a zároveň může být užitečná pro někoho dalšího. A jestli ta práce poctivě odvedená je v rámci počasí na obrazovkách České televize, nebo jestli je to jiná důležitá práce, se kterou se ve svých životech potkáváme, ať už to vezmeme na ty televizní profese, anebo úplně odbočíme kamkoliv jinam, do medicíny, do služeb, prostě kamkoliv v našich životech, tak nejdůležitější je, aby ta práce byla skutečně poctivá. A radši než kariéra, která má v mém pojetí takový trošku pejorativní smysl. Když kariéra, tak na úkor něčeho. A já bych chtěla, aby to byla spíš poctivě odvedená práce pro někoho, ne
ale
na něčí
úkor. Ale to skoro poslaně. Je to pro vás poslaně?
Tam bych maličko váhala a skromně a cudně klopila zrak. Myslím si, že aby to bylo pravé poslání, tak by to mělo buď vzdělávat, anebo zachraňovat životy. Mm-hmm. Pro mě je poslání práce učitelů a práce lékařů. My samozřejmě můžeme v těch krizových momentech taky fungovat trošičku jako učitelé a trošičku jako lékaři. Učitelé ve smyslu, že maličko vzděláváme a učíme chápat meteorologii a jako lékaři v tom smyslu, že když se blíží něco hodně nepříjemného, co může ve výsledku nakonec i zmarnit lidské životy, tak na to dopředu upozorňujeme. Ale na obou těch rovinách jsme daleko níž než to poslání učitelské a to poslání lékařské.
Vzpomínala jsem, že jste študovali matfiz, jste meteorologička, odborníčka. Kedy se to vo vašem životě zvrtlo televizním směrem?
Vlastně relativně brzo, ale tehdy jsem vůbec nechápala, a teď jenom to předešlo, při nabídce na studentskou brigádu, že to bude zvrtnutí na celý život, nebo tedy na minimálně dalších víc než 25 let života. Já jsem se pro meteorologii rozhodla, protože jsem létala na větroních a myslela jsem si, že budu meteorologii studovat na přírodních vědách. Zdála se mi být i přírodní vědou. Z toho omylu mě vyvedlo tedy bádání tehdy ještě v knihovnách pomalu, protože internet v té době v plenkách, bavíme se teď o roce 84, kdy jsem zjistila, že meteorologie v plné podobě na matfizu a rozhodla jsem se, že tady udělám něco pro to, abych tam ty první dva roky vydržela. A když jsem byla ve třetím ročníku, dělala jsem zkoušku z družicové meteorologie, to už jsem tak jako si oddychla, že už tu nejhorší matematiku a fyziku mám za sebou, tak jsem šla na zkoušku z družicové meteorologie, což je mimochodem nádherný obor. A psala jsem tu její písemnou část a do kanceláře tehdy na Libuši v Českém hydrometeorologickém ústavu přišel Jano Zákopčeník, nevěděla jsem, přišel muž s culíkem a říká, až uděláte zkoušku, můžete se stavit za mnou v kanceláři, mám pro vás nabídku na studentskou brigádu.
Mm-hmm.
A já jsem tedy dopsala zkoušku, absolvovala zkoušku u doktora Martina Setváka, zaťukala na tu kancelář a byla to doba, kdy už vlastně moji stávající i kolegové vysílali počasí, které se jmenovalo Každá sudá. Vysílalo se na třetím programu České televize, na kanálu OK3, později ČT3. A vlastně slučovalo dohromady aktuální data z Českého hydrometeorologického ústavu a práci vlastně před klíčovací zelenou plochou. Poprvé tak to bylo v počasí. A jako studentská brigáda mi to přišlo docela fajn, takže od roku, a teď to zkusím spočítat, 92 jsme s kolegy, tehdy už tam pracovala Táňa Míková i Pavel Karas, vlastně společně připravovali tu relaci Každá sudá. My a náš technik, který nám pomáhal s nějakými grafickými věcmi.
A čo bylo vtedy po nástupe do televízie takouto brigádnickou náhodou v podstatě pro vás největšou výzvou? Co jste se museli učit?
Ona mezi tím byla pauza, protože v roce 1994 vznikla televize Nova. Skončili meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu, kteří v České televizi dělali počasí a vlastně přišli kolegové sem. Janu Zákopčaník, Táňa Míková, Pavel Karas v roce 1994. A já jsem v tom okamžiku měla s představou o svojí práci úplně jinou. Chtěla jsem dělat leteckou meteorologii, proto jsem taky vlastně meteorologii studovala. A pak jsem byla na mateřské, narodil se mi syn. A přišly tři nabídky, abych doplnila ten tým meteorologů. Já jsem je odmítala, protože jsem jako měla fakt jinou představu o tom, co budu v životě dělat, tu meteorologii jako takovou, ale ta mateřská člověka změní, respektive to, že máte někoho takhle blízkého v tom nejužším vztahu, že se mi narodil syn, a říkala jsem si, tak dobře, tak nějakou chviličku při mateřské bych tam třeba na ty raní mohla chodit. A tak vlastně jsem se dostala tou uklikou jakoby sem do České televize. A vy jste se ptala, co bylo největší výzvou, jako, a zůstává to největší výzvou pořád, pomáhat meteorologii jako takové, tomu oboru. To znamená prezentovat ji tak, aby lidi ji brali vážně, aby ji porozuměli a aby jim byla prospěšná. To jsou základní body toho, co beru jako největší výzvu vlastně doteď.
A čo například taký televizní prejav, alebo reč těla, která je pre televíziu tiež špecifická, nie je to úplně bežná reč těla, kterou máme pri konverzácii s priateľmi například?
Tak o tom já nic nevím. A teď úplně upřímně a vážně. My všichni kolegové v redakci jsme vystudovaní meteorologové a jestli jsme se museli naučit něco z televizní profese, tak to bylo až součást té naší práce. Prioritní a taky 99% času trávíme přípravou té relace, dramaturgií, kreslením grafik, které se tam objevují. Prostě vším, co tu relaci tvoří po té, řekněme, dramaturgicko-graficko-meteorologické stránce. A to samotné vysílání, živé vysílání, už je jenom takovou jakoby třešničkou na dortu. My se na něj možná naštěstí nedokážeme tolik jakoby soustředit a připravovat, protože pro nás je důležitější ten obsah. Mm-hmm. A proto potom naplno v tom živém vysílání vlastně z toho vyplývá, jací jsme. Není to žádná hra, žádný naučený televizní moderátorský projev. Mm-hmm. Je to prostě snaha meteorologa říct lidem, jak bude, jak komplikované to, jak bude, je. Proč tak bude, no a na co se můžou spolehnout a na co ne.
Čiže nefunguje to tak, že někdo vám připraví text a vy přijdete a len si to odmoderujete. Všetko je to vo vašej režii.
Ano, všechno je to naše práce. Je to ta práce dramaturga, který vybírá to, co je podstatné, ta práce meteorologa, který vlastně dává do souvislosti věci a vysvětluje věci, práce grafika, který připravuje ty jednotlivé symboly, práce se sociálními sítěmi, ano, naši diváci nám posílají fotografie a podobně, to se strašně změnilo v poslední době, přibývá toho a vlastně sestavujeme tu relaci jako komplet v uvozovkách na klíč.
Ako sa zmenila predpoveď počasia od tých vašich začiatkov do dnes? Aká bola vtedy, keď ste nastupovali do televízie?
Ja tam možná udělám ešte jednu malinkou poznámku, aby to fakt vyznělo jako rychlý vývoj. Jaká byla, když jsem se o ní poprvé začala zajímat, jestli můžu kratičce? Já jsem první meteorologické informace získávala, co by student gymnázia na svém mateřském letišti v Berouně v Bubovicích. Měla jsem mezi jednou druhou věží nataženou anténu, která fungovala na půl vlny rozhlasového nebo rádiového šíření meteorologických informací jiných meteorologických služeb ve světě. A ukradla jsem si v uvozovkách, to nebylo zakázáno, ale stahla jsem si prostě třeba za 3/4 hodiny práce jeden družicový obrázek, jeden snímek z radaru, jednu meteorologickou mapu. A takhle připravená jsem chodila na ranní briefingy. Měla jsem takové faksimilové zařízení, fotocitlivý papír, na které se vlastně vytiskla ta daná informace. To, co teď mám jedním kliknutím mobilu za vteřinu. A to bylo můj první zdroj meteorologických informací. Když přeskočím určitou řádku let a půjdu do roku 97 do České televize, tak tady se vlastně počasí vysílalo v krátkém ranním bloku, v ranním vysílání od 6 do 8 a pak je tradiční relace od toho 90. už i 4. v 17.55 a z relací kolem událostí se pohybovalo. A my jsme vlastně přicházeli tehdy buď na tu ranní, končilo se v 8:30, anebo na tu odpolední někdy po obědě a chystalo se to počasí 17:55 a večer. Tehdy jsme tuškou namalovali na takový formulář, kde bude ležet fronta, grafik to nakreslil, sami jsme zadali takovou tabulku, ze které pak vznikla ta jednoduchá grafika, která byla. Postupem času se ukázalo, že tenhle proces je zdlouhavý a že je třeba, abychom my měli přístup do toho grafického zařízení. A tak to vlastně funguje doteď. To, že já můžu těsně před vysíláním změnit tenhle obrázek, tamten obrázek, přijde nová předpověď, já na to můžu reagovat, tak je pro nás nesmírně důležité, protože meteorologie je, má šanci být tím správnější a přesnější, čím čerstvější je. Takže když něco vyrobím, přetočím v poledne, večer už to nemusí platit a ten živý přístup do toho systému, který je pro nás nesmírně cenný a důležitý, vlastně funguje a tak, jak se zrychlí počítač, tak je to vlastně jako fakt ve vteřině. O tom, jak čerstvou informaci odvysílám, závisí to, jak daleko je moje kancelář od studia, ze kterého vysílám. Udělám tu změnu a jdu do studia odvysílat. Kdyby to studio bylo vedle, je to 3 vteřiny. Když musím se běhnout o patro níž, je to úměrně mé schopnosti to patro překonat.
Takže technologie pomohla, ale keď jste nastupovali do televízie, tak jste se stretávali aj so staršími kolegami, ktorí pracovali v televíznom prostredí už viac rokov. Ty si pamätali možno aj roky pred 89. Hovorili ste s nimi o tom, ako sa informovalo o počasí za socializmu? Malo to nejaké špecifika?
No jasně, nevysílalo se živě, vysílalo se se zpožděním, meteorologické informace nebo předpověď počasí se předtáčela. Ty počátky v České televizi jsou někde tuším v 60. letech, pan doktor Koubek, a pak vlastně fungoval do té doby, než přišli kolegové v 94. takový systém, že meteorologové z Komořan, ti vlastně, kteří připravují předpověď, klasickou předpověď, kterou máme v médiích, tak měli součástí své služby práci v Československé televizi. Ráda vzpomenu na pana doktora Vladimíra Seiferta, na Magdalénu Lípovou, na doktora Vondráčka, na doktora Pavlíka, tak bych v tom spektru, pokud nás poslouchají moji vrstevníci, tak jim automaticky naskakují obrazy i hlasy těch jednotlivých doktorů meteorologie, kteří v České televizi pracovali. A oni tehdy si připravili tu předpověď jako takovou, nakreslili si mapu ručně, srolovali si ji pod paží a vyrazili nějakou hromadnou dopravou do České televize. Tady tu předpověď natočili a pak se odvysílala. A vlastně základem toho, co oni vždycky s úsměvem zmiňují, je to, že nikdy nic špatného nemohlo přijít od východu. Že když to byl krutý mráz, tak se neřešilo, odkud přišel, když to byla nějaká pohroma, bouřka, vichřice, povodeň, rozhodně nemohla přijít z východní části evropského kontinentu, tedy z Ruska, od Rusáků. A naopak, když přišlo něco špatného, tak to bylo vždycky ze západního Německa v uvozovkách. Museli si dávat pozor na pusu, museli vlastně trošku deformovat tu meteorologii, ale daleko míně než ti, kteří tvořili zpravodajství, než ti, kteří popisovali souboje českých a ruských sportovců na ledu, v hokeji teď myslím a podobně. Tam to bylo tam daleko ještě samozřejmě svázanější a mělo to ještě jednu velkou výhodu, že ti, kdož kontrolovali politickou správnost těch daných komentářů a kárali moderátory za to, že něco řekli špatně, tak té meteorologii tolik nerozuměli. A tehdejší meteorologové se i tak trochu bavili tím, že navzdory té cenzuře dokázali sem tam vymyslet geniální vtípek, který pochopil jenom meteorolog nebo jenom ten, kdo rozumí meteorologii. A přesto tamto dloubnutí si do režimu, přesto tamto jaksi vyjádření svého nějakého osobního postoje nějak bylo zakotveno.
Mm-hmm. Takže takto pre odborníkov si posielali signály. Ale ako moderátorka počasia ste sa vy niekoľkokrát počas tých rokov, kedy ste pracovali a pracujete v televízii, dostali aj do terénu, mimo štúdia. Kedy to bolo? Ako si na to spomínate, na ten výjazd von z televízneho prostředí?
Je to nesmírně důležité. Ono se jinak mluví o povodních, když stojíte ve studiu a díváte se jenom na obrázky. Jinak se mluví o povodních, když vám prostě a jednoduše teče do bod. A ten bezprostřední kontakt s tou povětrnostní nesnází, s tou katastrofou přírodní, je pro meteorologa vždycky hodně důležitý, protože v ten moment dokáže možná o maličko víc si to srovnat v hlavě. Vlastně ta jeho bezprostřední zkušenost má jí teoreticky podloženou a najednou tu realitu vidí. Ať už se to týká povodní, ať už se to týká silných bouří, downburstů, ať už se to týká tornád a podobně. Jsou to věci, které, když k ním meteorolog stojí blízko, tak si uvědomuje vlastně to, o čem mluví, tu jeho teoretickou zkušenost, že je reálná. A já mám ráda vstupy do událostí teď nejenom při těch rizikových a krizových situacích, ale i tak, aby si člověk zkrátka uvědomil, že na horách opravdu hodně fouká, že rostliny jsou v přírodě oproti normálu výrazně posunuté a už nám kvetou stromy a hrozí jim to, že spálí mráz. A i ty výjimečné situace, když vlastně jsme informovali o silné ledovce třeba v Praze a padaly na nás jiskřičky z těch tramvají, které už vlastně se ani nemohly po těch namrzlých trolejích pohybovat. A když nám teklo do bod, když jsme informovali o povodních, které v Česku byly třeba v roce 2002, nebo kolegové v 90. vlastně 7. ještě. A kdykoliv se dostaneme do přímého kontaktu, tak je to pro nás samozřejmě hodně, hodně poučné.
Ako si spomínate napríklad na rok 2021, tornádo na Južnej Morave, kde ste vtedy boli, ako ste vtedy prispievali k predpovedi, k informovaniu?
Já jsem sama osobně měla v té době dovolenou a byla jsem na takové dlouhé cestě na kolech, která vedla z Nové Pece na Šumavě do Pece pod Sněžkou. Tak dlouhou trasu jsme na několik dnů s kamarády rozložili a ta informace mě zastihla v hospodě, v restauraci v Rokytnici nad Jizerou. A v momentu, kdy mi Michal Žák napsal, kde seš, co tomu říkáš. A bylo to spíš takové kolegiální ověření si, jestli můžu přijet vysílat. Tak já jsem nejdřív nevěděla, proč mám odpovídat a co čemu mám říkat. Tak jsem otevřela internet a bez brýlí jsem se dívala na záběry toho, co se odehrálo asi 20 minut předtím nebo půl hodiny předtím na Jižní Moravě. A protože jsem neměla brýle, tak jsem ten telefon dala do ruky svému kamarádovi lékaři a říkám mu, co tam píšou. A on mi to čet a já jsem jenom se dívala na ty obrázky toho tornáda, tak jak byly natočené. A říkám, ty novináři se fakt úplně zbláznili. Oni k záběru nebo k textu o tornádu na Jižní Moravě dávají záběry z Ameriky. A kolega mi říká, no to asi ne, protože to auto, co tady lítá vzduchem, to je Škodovka. Hmm. To asi není tak. Takže já brýle rychle. Meteorologický servis ten moment byl nesmírně důležitý, byť už se nedalo napravit to, co se stalo, což tak v meteorologii často je, ale to, aby se lidem vysvětlovalo, co, proč, jak, jestli může podobná situace nastat, jak výjimečná ta stávající situace byla, to do vysvětlování tam hrálo velkou úlohu. Ale už jsme byli ex post, už se to stalo. Proto byla v tomhle případě důležitá úloha zpravodajců České televize, regionálních zpravodajů a těch všech, kteří tam přijeli a pomáhali tu situaci řešit po lidské stránce, po ekonomické stránce, po materiální stránce, technologické a tak dále. Ti všichni, kteří tam pomáhali a my už jsme jenom dovysvětlovali, co bylo. Mm-hmm. Meteorologická úloha je daleko důležitější v okamžiku, kdy varujeme před něčím, co víme, že nastane.
Hovoríte o tom, že keď ste videli tie zábery, tak ste si povzdychli, že zase média prehnali situáciu a poplietli fotografie. Ono je pravda, že média občas prehnane informujú o výkyvoch počasia. Niektoré spravodajské weby raz strašia, že príde doba ľadová, o pár dní na to píšu o extrémnych horúčavách. Je to aj preto, že počasie je atraktívna téma, čiže čitatelia na to klikajú, ale... Aké titulky vás ako odborníčku v médiách hněvají?
Vždycky ty, které neodpovídají obsahu toho textu. A meteorologie je velmi snadný terč. Když novinář napíše, že vyhrála Slávie a přitom vyhrála Sparta ve sportu, když novinář napíše, že schodek státního rozpočtu je takový nebo makový a je to jinak, když novinář napíše, že premiér se jmenuje tak a tak a není tomu tak, tak to každý snadno odliší. Má možnost to zkontrolovat. Když to samé, tu samou nepravdu napíše novinář o oboru, který je komplikovanější, zdravotnictví, teď medicína, myslím, jako taková obecně vědecké obory a meteorologie nevýjímaje, tak jenom malá část lidí má šanci odhalit, že to není pravda, že je to nepřesné. A to je hazardování s tím oborem jako takovým. Myslím si, že informovat by měli ti, kteří o tom oboru vědí. To znamená, minimálně ano, píše novinář, ale mluví s lékařem a nechá si skorigovat ten titulek. Nebude si, a vím, jak to funguje, titulek určuje editor, nikoli ten novinář, který třeba vede rozhovor, víme, jak to je, tak já bych se do toho být tím novinářem nikdy nepouštěla, pokud já bych nemohla dostát odborné správnosti té věci. A mě to absolutně vytáčí, když si přečtu titulek Zima skončila, protože vím, jaký důsledek to bude mít pro hoteliéry třeba v Krkonoších nebo kdekoliv na horách. Když, a teď myslím ten praktický, ekonomický, dokáže mě vlastně... My jsme si v meteorologii zvykli, že co není extrémní, jako kdyby nebylo. Aniž bychom si uvědomovali, že ten extrém je vlastně průšvih. My po něm prahneme. My chceme, aby jsme měli ten titulek, který burcuje. A už nás nezajímá, jestli je ten titulek pravdivý, anebo ne. A to je absolutní prohřešek vůči etice novinářské a potažmo meteorologické. Já bych si v životě nedovolila řešit ekonomiku, protože ji nerozumím. Já nevím, co je schodek státního rozpočtu, trochu si to představím. Nedovolila bych si řešit sport, protože mu nerozumím, ale vždycky by meteorologové měli být těmi, kdo korigují to, co se o meteorologii píše, jinak se tomu oboru prostě ubližuje.
A je něco konkrétné, co jste si všimli, nějaké konkrétné prešlapy v médiách?
Celá řada. Vlastně se vynechává, když to jako zjednoduším a zobecním, tak se vynechává podmiňovací způsob. A ten podmiňovací způsob je v meteorologii strašně důležitý. Mohlo by se, když se stane něco, stane se něco. Mm-hmm. Vytrhne se ta podmínka, když, a teď to hodně zjednoduším, když napadne 1000 milimetrů, stane se toto. A oni napíšou, pardon, oni, novináři napíšou, stane se toto. A už se neřeší ten důvod. přemýšlím marně o konkrétních věcech. Možná mi napovíte, protože my jsme spolu před nějakým časem, a vy jste dělala reportáž do Newsroomu právě na tohleto téma. Vzpomenete si, můžu to obrátit, který titulek vlastně vám jako novináři přišel třeba zajímavý? Vám jako novinářce přišel zajímavý a já jsem vám ho pak vyvracela?
Boli to skôr ty titulky o tom, že přichází doba ledová. Deň na to bol titulok o tom, že nás čakajú extrémne horúčavy. Titulky, ktoré preháňali, že horúčavy zabíjajú alebo budú zabíjať.
Ano, tie dôsledky. Ano.
Presne tak, že bolo to skôr strašenie tými titulkami.
Tak, a to je to najväčšie zvierstvo. Protože, a teď obecne, spomeňme na dobu covidovou, zastrašování vedlo k panice. Panika vedla k tomu, že se lidé nechovali přirozeně. Daleko lépe bychom to zvládali bez toho zastrašování. A v meteorologii to funguje úplně stejně. Když budu strašit tím, že kvůli vedru budou umírat lidé, tak asi ano, vedro je příčinou v určitých oblastech vlastně zvýšeného počtu úmrtí. Stejně tak smog, kdy si v Anglii zabíjel vlastně v době průmyslové revoluce a teď už se tomu umíme nějakým způsobem bránit. Obecně strach, princip toho zmiňovaného zastrašování a princip vlastně přehánění té počáteční informace proto, aby v lidech vyvolala nějakou pocit závislosti na něčem, je to nejhorší, co můžeme jako fungovat takhle ve vztazích, taky nejde, nemělo by to tak být, rozhodně to tak nesmí být ani v novinářině.
Zároveň odborníci mi práve pri tej reportáži hovorili, že sa hnevajú, keď titulky spomínajú frázy ako meteorológovia sa desia, alebo meteorológovia sú vystrašení, sú prekvapení.
Každý emocionálny titulek přivádí ke kliknutí, ale zároveň, pokud není pravdivý, tak působí to, a že se tedy logicky meteorolog proti tomu ohrazuje. Ono totiž, to když tu věc, kterou napíšu, vložím do úst odborníkovi, meteorologovi, automaticky vzbuzuje důvěru toho člověka. A je to stejná blbost, jako 10 z 8 zubních lékařů varuje. Je to prostě úplně stejná zhůvěřilost. Já to strašně nemám ráda.
Albo americký vědci předpovědají.
Přesně.
Zjistili americký.
Ano, věci zjistili, přesně tak. Prostě musíme zdrojovat informaci, sama to víte nejlíp, proto aby vlastně jsme měli její pravdivost a důvěryhodnost a nesmíme hazardovat s tím, co už jsme se v tom daném oboru naučili. To je další věc, která mě nesmírně rozčiluje, že ona mě trošku rozčiluje, ale hlavně mě trápí a mrzí, abych byla úplně přesná, že vlastně dáváme a vkládáme do úst někomu něco, co neřekl a pak na tom stavíme vlastně ten příběh. Meteorologie se fakt nechá snadno ublížit, protože je málo lidí, kteří mohou zkontrolovat, jestli tomu tak skutečně je. Já taky nečtu tisíc stránek z posledního zasedání mezivládního panelu pro klimatickou změnu. Já si počkám na klimatologa, který to dokáže vlastně zjednodušit, udělat pochopitelné a pak tlumočím to, co on říká. Stejně tak, když se i v rámci redakce něco týká hor letecké meteorologie, konzultuje to se mnou Michal Žák, když se něco týká hurikánů, volám já Michalu Žákovi, který to má vlastně jako svůj obor. Když se něco děje s klimatem, mluvím s Táňou, protože Táňa je odborník v tomto ohledu. Prostě se vzájemně doplňujeme a tvoří to ten celek a tak by to v meteorologii mělo fungovat.
Poďme ale ešte k forme počasia, pretože v mnohých krajinách sú moderátorkami počasia modelky alebo bývalé finalistky súťaže Miss a ich rola pre divákov je vyslovene vizuálna. Sú na obrazovke, aby vyzerali dobre pre oko diváka a prečítali tie informácie o počasí. Stretli ste sa s tým aj vy, že vás brali len ako takú krasotinku alebo tým, že máte vzdelanie v meteorológii, tak toto nebol váš problém?
No, Ani problém, ani výhoda, mě nikdo nikdy nemohl brát jako modelku, jako krasotinku. Možná si lidé neuvědomují, že tu práci skutečně děláme my. A my se snažíme to všude říkat, ne proto, že bychom se tím chtěli chlubit, ale tím, abychom ji jaksi ozdrojovali. Aby přesně jsme vyslovili to, co, o čem se tady bavíme, že lékařům věříme, jestli nás to bude bolet ještě za týden, a meteorologům bychom měli věřit, jestli bude pěkně ještě za týden, nebo jestli se to počasí změní. Já jsem s tím nikdy asi problém neměla, protože v té škatulce jsem nikdy ani nemohla bejt, ale jiné televize tou cestou šly v České republice nakonec taky. A není to nic špatného, já to neberu jako něco, co by tak být nemělo. Já jako někdo čte nějaký typ médií, někdo se dívá na jiný typ médií, tak stejně tak chci nechat každému prostor, aby si zvolil to, jestli se na počasí bude dívat v České televizi, kde vidí partu dneska už obstarožních, možná trochu i zkušenější.
Asi jste příliš kritické.
Ne, ne, já mluvím otevřeně velmi v životě, často mi to působí problémy, velmi otevřeně mluvím i s vámi, i s našimi diváky, ale ano, jsme tu dlouho, vypadáme, jak vypadáme, ale máme tu zkušenost. Ať si každý vybere. Nebo se budu dívat na něco krásného, na něco skvostného, ale budu si říkat, rozumí ona tomu, rozumí on tomu, co, teď nemusíme být jenom v tom ona, i on, tomu, co říká, můžu mu důvěřovat. Je to úplně stejně zase jak v té medicíně. Budete klidnější, když před vámi bude sedět zkušený profesor, pán, na kterém je vidět, že už svoji práci dělá dlouho? A nebo budete klidnější, když vám vaši diagnózu bude sdělovat 15-letý mladík?
Já jsem nechcela takto porovnávat výzáž verejnoprávných a komerčních moderátorů.
Já vím, skôr, že jsem to zavlekla.
Skôr mi išlo o tie stereotypy, které se s tou profesiou stále spájají. A zaujímavé to aj preto, že ako vy rozumiete tomu trendu takých tých modelkovský dokonalých rosničiek, napríklad zo zahraničia. Mm-hmm. Prečo sa pýtam? Pretože napríklad na internete sú mnohé zostrihy moderátoriek počasia z oblasti ako Latinská Amerika. To sú tie rosničky, sú tam vyslovene ženy, ktoré často majú na sebe obtiahnuté, vyzývavé oblečenie s veľkým výstrihom, s odhalenými časťami tela. Prečo sa to tak táto sexualizácia žien spája s týmto televíznym formátom, s počasím?
Já si myslím, že počasí bude jedním z mnoha nebo z více televizních formátů, že se to nebude v těchto zemích týkat jenom předpovědi počasí, že se to bude týkat třeba i v uvozovkách dopravních informací, nevím, jako mnoha dalších. To počasí k tomu samozřejmě trochu nabádá, protože počasí je o tom, co si máme vzít na sebe. A je to pak jako jednodušší to směřovat tímhle směrem, ale předpokládám, že tam budou pořady typu, já nevím, magazínu pro ženy, kde to vlastně bude vypadat velmi podobně, že to bude spíš způsob komunikace v té dané zemi a ne jenom toho počasí jako takového. Ale musím při té příležitosti vzpomenout, že vlastně podobný způsob počasí, vy to nemůžete pamatovat, vy jste velmi mladá, se prezentoval i na jedné komerční stanici v 90. letech v Česku. Jmenovalo se to Počasíčko a vlastně divák sledoval svlékající se ženu až do fáze, že se to skutečně vysílalo po 10. hodině večer. A principem bylo to, že vlastně ona byla oblečená tak, jak ten druhý den bude, a udržovala diváka v pozornosti u toho formátu, už vůbec netuším, jak dlouho to trvalo, do té doby, než se svlékla úplně. Takže takový pokus o to prezentovat počasí tímto způsobem, o kterém mluvíte, byl i u nás v komerční televizi v 90. letech.
Čiže vidíte za tým aj takú tú, práve to, že sa to týka oblečenia, toho, čo si zoberieme na seba, aké bude počasie.
Ja si myslím, že tenhle princíp, ať mi je svým způsobem velmi nepříjemný, a to nejsem feministka a už vůbec ne nějaká zaťatá a zarputilá, tak pro něj je počasí snadno lapitelné. Je to prostě příležitost toho propojení, ale můžeme tak zneužívat v uvozovkách a nakonec i bez uvozovek jakýkoliv obor lidské činnosti. Prostě tam nějakou tu paralelu, když jinými slovy, kdo chce psa být hůl, si najde, jo? To zjednodušuju a zlehčuju, ale pokud budu chtít něco zneužít, něco udělat tak, aby z toho vystouplo něco úplně jiného, tak novinář nebo ten, který tvoří nějaký pořad, k tomu má všechny prostředky, které může použít, snadno dostupné.
Tie predpovede počasia, ešte tam zostanem, majú v zahraničí rôzne svoje špecifiká, napríklad tiež sa na internete objavujú zostrihy predpovedí počasia z Nemecka, kde to vyzerá seriózne, moderátorka je seriózna, a potom je tam zostrih predpovede počasia z Grécka, kde tá rosnička tam hopká popri tej predpovedi, spieva, tancuje do nejakej gréckej hudby. Ako sa to počasie líši v zahraničí? Alebo všimli ste si vy nejaký takýto zaujímavý príklad z nejakej krajiny?
Určite, určite. My sa pravidelne diváme na výsledky sympózií, ktoré sa konají. Kolegyne Taťána Míková vlastne je součástí toho týmu, který reprezentuje Českou televizi v rámci přehlídky předpovědí počasí z celého světa. A vždycky přijede a má oči na vrch hlavy a vypráví, tak jsem viděla tuhle formu. A já se vždycky ptám, no tak jak bychom obstáli my s naší seriózní předpovědí počasí. A naštěstí vždycky dobře, dokonce máme nějaká ocenění, která vlastně Česká republika v rámci prezentace získala. Ono to není ten život jenom o ocenění. Ale já si myslím, že v tomhle je důležité se dívat na příjemce té informace a rozdělit si to spektrum lidí, pro které vysíláme. Česká televize vysílá pro určitou skupinu lidí, snaží se stíhat mladou generaci, proto i předpovědi počasí a facebooková, já vím, že Facebook už je dávno stará záležitost, ale proto i jiné formy sociálních sítí. Snažíme se vlastně nesklamat diváka, kterého máme. To, že se nám to asi daří, omlouvám se, zaťukám, svědčí to, že vlastně jdeme s tím trendem my v redakci, kolegové od 94. Já tedy od toho roku 97. Přidal se Michal Žák, když vznikla 24. A kolegové z Komořan, kteří vysílají hlavně přes den a ráno. Tak ten trend sledujeme. Ale jestli je příjemce informace zvyklý na nadsázku, lehkost, odlehčenost, a teď nemyslím jenom oděvovou, ale formy toho, co říká, proč ne. A ať si každý vybere, stejně tak, jako si vybíráme, jestli už jsem to vlastně naznačovala, budeme se dívat na tenhle seriál, nebo se nebudeme dívat, nebo budeme číst knihy, ať si každý vybere i formu předpovědi počasí, která mu nejlépe vyhovuje. Já za sebe říkám a za naši redakci říkám, že se snažíme. Já vím, že jsme s tím občas trapný, ale jakoby pořád poučovat, vzdělávat, učit toho diváka, že to není jenom o tom podívat se do mobilu a říct, bude tak, že se snažíme vlastně trošku být jako ti učitelé a být příkladem toho, jakým způsobem to prezentovat. Naštěstí obstojíme v zahraničí. Já chápu, že někomu občas může chybět ta přirozenost, lehkost, ale jako mě už nikdo neroztančí ani nerozespívá. Myslím si, že ani Táňu, Majku, Jarinu, prostě kolegyně, už to prostě takhle s námi je. Pokud by se obecně asi převážil ten požadavek být, aby ta předpověď byla ještě jednodušší, aby byla krásnější ve smyslu toho, kdo ji bude přednášet, proč ne. Je to forma a na každém ať si vybere. Vy jste se ptala, co mě v zahraničí zaujalo, tak já jako fakt kvituju tu odvážnost, ale zase při té příležitosti můžu vzpomenout na velmi odvážnou podobu vysílání Dobrého rána, kdy studio bylo dočervená, plavaly tam v akváriu rybičky a předpověď počasí se na jaře odehrávala u rozkvetlého stromu i v České televizi. Měli jsme tam tabulku s křídou a psali jsme, že bude 17 až 22 stupňů Celsia a přikládali jsme ikonku. Myslím si, že těmahle různýma vývojovýma uličkama prošla té veřejnoprávní míře i Česká televize. My jsme toho za těch 27 let já byli součástí a teď vlastně spíš přemýšlím o tom, co všechno můžeme ještě pro naše diváky udělat do budoucna. Jak by se mohla proměnit 5-minutová relace před událostmi? Jak by se mohly proměnit vstupy, které pravidelně vždycky ve čtvrtek před 7:30 vysíláme? Co všechno udělat pro to, aby vlastně lidé vnímali meteorologii, to moje počasí, způsobem, kterým ho vnímám já, jako nesmírně pestrý obor, jako obor, který vlastně by měl zaujmout a ke kterému bychom stejně jako k jiným oborům, já vím, je to pořád jenom předpověď počasí, ale měli mít obrovskou pokoru a úctu už jenom proto, že varujeme často před velmi nebezpečným počasím a snažíme se to dělat co nejlíp.
Já ještě trochu skočím a přidám jeden příklad aj zo Slovenska. Já si pamätám, keď som bola dieťa, tak na slovenskej komerčnej televízii Markíza bývala predpoveď počasia, kde ten moderátor vtipkoval celý čas. Bol to taký až stand-up, takáto predpoveď. Čiže rôzni sa to naozaj v zahraničí, ale z toho, čo ste vy aj hovorili, chápem, že ten rozdiel medzi napríklad verejnoprávnou predpoveďou počasia a tou komerčnou je v tom, že vy ešte vysvetľujete, vy vzdelávate toho diváka. A preskočím ešte teda k divákom, pretože pri téme počasia zvyknú byť angažovaní aj diváci. Ja som pracovala v ranej televíznej show, kde nášmu meteorológovi posielali ľudia pohľadnice z dovoleniek, listy, pozdraví. Píšu takto aj vám? Čo píšu diváci?
Ano, ta forma se samozřejmě změnila od okamžiku, kdy já jsem sem přišla a každý den jsme ve schránce číslo 39 měli štusek dopisů a kolega Zákopčaník je třídil a říkal, tyhle jsou pozitivní, tyhle jsou negativní, neotvíral obálky, předesílám, měl prostě schopnost to nějakým způsobem vycítit, měl pravdu mimochodem. Tak těch dopisů samozřejmě už nechodí tolik, diváci se ozývají mailem, ať už si přeji osobní radu, osobní pomoc, chystám se tam a tam, jak bude. Mm-hmm. Bedlivě sledují to, co vysíláme a mají dost prostoru na to analyzovat naše vysílání. Až na výjimky překlepů nás v podstatě chválí, když se nestane nějaká technická záležitost, která by to úplně zhatila. My jsme tam vystaveni tomu 5-minutovému vysílání v prázdném prostoru. Často hodnotí i to, co máme na sobě. Přijde celá řada otázek, ať se nedržíme jenom té čisté meteorologie. Měla jste krásné šaty, kde si je můžu koupit, tak ten mail předposílám do kostymérny České televize.
A odpisujete?
Ano, ano. A nebo přepošlu a řeknu, ví to moje kolegyně Šárka Lišková, nebo ta, která zrovna ten den mě oblékala, tak na to mrkněte, ona vám jistě poradí, anebo napíšu, jo, tak tyhle šaty už neseženete, ty už nosím 15 let, ty už asi jako v krámě nebudou. Někdy diváci kritizují to oblečení, někdy jsou s ním spokojeni. Vlastně vnímají nás jako celek, nejenom tu meteorologii jako takovou a píšou, je, to jste přehnali u nás, tak jako hezky nebylo, nebo naopak pršelo daleko víc, než jste čekali. I tahle bezprostřední ta vazba tam je. Pro nás je důležitá, my si tak jako reálně se díváme na to, co děláme, nebo to, jaké to může mít a má důsledky. Ale vlastně úplně nejdůležitější si myslím, že je to v okamžiku, kdy skutečně dochází na varování před nebezpečnými meteorologickými jevy. To, že si někdo občas počasí dělá legraci, my to samozřejmě máme taky rádi, meteorologické vtipy jsou nejlepší vtipy na světě, si lidé uvědomí tu důležitost v okamžiku, kdy skutečně vydáváme výstrahu nebo platí výstraha kvůli nějakému nebezpečnému jevu. To se ta úroveň té komunikace zvěcní. V tu chvíli je úplně jedno, co máme na sobě. Mimochodem cílem našich kostymérek není upoutat oděvem, ale je naopak to, aby vlastně divák nebyl rušen tím, jak vypadáme a soustředil se na tu informaci, tak jak to ve veřejnom právní médiu je standardní.
Ale vy pracujete před green screenem ještě stále. Je něco teda, co nemůžete mít oblečené, okrem teda klasické zelené farby?
Ano, nehodí se detailní vzory, ale ty se nehodí i mimo to zelené prostředí, protože prostě kamera se s tím neumí technologicky poradit. Dokonce kolegyně říkali, že když máme skutečně jemnější vzor, tak pak se to promítá do vlastně té pleťové barvy, což by se asi dalo skorigovat, ale nevím, jestli se tomu tak vždycky děje. Já totiž ve výsledku se na to nedívám po té vizuální stránce. Moje práce je fakt někde jinde a nechávám to na kolegyních a ctím tu dělbu práce, že oni vědí, co máme mít, můžeme mít na sobě, co nám pomáhá, nepomáhá, co nám v uvozovkách sluší, nesluší. Je to jejich práce. Já ji respektuju, v něčem se třeba cítím líp, něco hůř, ale je to jejich práce a respektuju. Stejně tak moje práce je, aby ta předpověď byla co nejpřesnější a použila jsem všechny ty výrazové prostředky. Takže to rozhodování o tom, co můžeme, máme nebo nemáme mít, nechávám na profících a že je to máme.
Ještě mi napadá k tým divákom, že vo světě existují případy, kdy ľudia dokonce zažalovali meteorologov pre zlú predpoveď počasia. Pýtali si například vrátiť peniaze za dovolenku, kde im nevyšlo počasie podľa predpovede. Takéto sťažnosti vám niekedy prišli, alebo chcel vás niekto niekedy zažalovať?
Dokonce v Anglii ešte dodenávna platil zákon, že upálen bude každý, kdo předpovídá budoucnost a svým způsobem do toho patří i meteorologové. Tak v Británii už jsou v pohodě, ten zákon už neplatí, tak meteorologové mohou být klidnější. Já si nespomínám na konkrétní žalobu nebo pokus o žalobu, možná jakoby výtku ve smyslu zkazili jste mi tu dovču, anebo teď nedávno otázku mám jet na Bradlerovy boudy do Krkonoš příští rok v lednu nebo v březnu. Poslední dotaz, který mi přišel. Moje odpověď zněla, jeďte tam kdykoliv, je tam krásně, ale jak bude vypadat ta předpověď počasí, to vám fakt a žiju na kopcích, nedokážu říct, tak spíš někdy možná nereálná očekávání od toho, co meteorologie umí. Ale zase zpětně, a jsme tam u toho, o čem jsme mluvili před chvílí, můžou si za to novináři, meteorologové sami. Když mi v létě napíšou, že zima bude taková, ať už taková nebo maková, ten člověk, čtenář, má automaticky pocit, že to víme, věří tomu titulku, než se sám zklame. A z toho pak vyplývá snaha zeptat se mě, jestli teda leden nebo březen bude na sníh bohatší. Já to chápu, někdo mu tam nastavil tu linku, že to dokážeme vědět, někdo se chlubil něčím, co nemůže dokázat, něco slíbil a my meteorologové to pak zpětně musíme vyvracet. Takže chápu, že se na to někdo zeptá, protože titulek zněl, meteorologové už vědí, jaká bude zima. Tak proč bych to neměla vědět já za Rybnická a říct, jak bude na Bradlerový
bude. Potom si to ľudovo povedané vyžeriete vy.
Říkáte to krásně.
Istý čas ste ale moderovali aj reláciu Sama doma. Teraz máte vlastnú show Zálety v Českom rozhlase, kde vediete rozhovory. Ako sa cítite v tejto čisto moderátorskej roli?
Když prišla první nabídka na Sama doma, tak jsem byla doma s malým synem a měla jsem nádobí. A říkám si, že to je snad jako skrytá kamera, když jako máte ty ruce ponořené ve škopku a tehdy myčky samozřejmě na nádobí vůbec, tak ve škopku s nějakým tím, teď jsem chtěla říct konkrétní jméno, neřeknu, s nějakým tím prostředkem, který vám zaručeně nezničí ruce a máte to nádobí, jakhle si jako rukou ten telefon kuchu, už byly mobily, to je pravda, dáváte kuchu a slyšíte na druhém konci tady dramaturgie pořadu Sama doma, máme pro vás takovou nabídku, jako tak asi si říkám, tyjo, tak to je asi jako zvláštní. A brala jsem to tehdy jako výzvu a moc krát za to děkuju, výzvu naučit se být v kontaktu s lidmi, být v kontaktu s obory, které mi tak úplně nejsou blízké, jako třeba ta kuchyně, ale možnost mluvit s lékaři a zkusit si, jestli jsem schopná odvést hodinu živého vysílání ve dvojici, tehdy s Ankou Heřmánkovou. Tak jsem vlastně na to reagovala, že teda ano, zkusíme to, třeba to budu schopná dělat, třeba mě to bude bavit. A stejně tak absurdně mi přišla kdysi nabídka od Pavla Kudrny se Samaromami, a když jsem teď Pavla jmenovala, budu jmenovat Dariu Macákovou, která volala, dramaturgině České televize. Pavel Kudrna, rozhlasový moderátor, mimochodem moderátor kdysi velkých televizních show s Marcelou Augustovou. A říkám si, jo, to je ten Pavel Kudrna a to je asi zase nějaká skrytá kamera. Někdo mě chce napálit, jestli bych nechtěla pracovat pro Český rozhlas Pardubice, Hradec Králové té doby. A já jsem říkala, Pavle, nezlobte se, já se na to vůbec necítím. Než jsme tady spolu začali natáčet, tak kolega říkal, že pro mě je namlouvání čehokoliv v tomto byť krásném studiu mučením, protože neumím pracovat s hlasem. Tak stejně tak absurdně mi přišla nabídka tehdy právě od Pavla Kudrny na to, abych mluvila se svými hosty v rámci vysílání Českého rozhlasu. Fakt jsem si to myslela. Říkala jsem, nezlobte se, já to nějak zvážím, no jestli se chcete sejít, tak se teda můžeme sejít. Do dneška vidím, jak Pavel Kudrna za mnou přijel do Vrchlabí, říká, ať to nemáte daleko, sejdeme se v hospodě ve Vrchlabí. Já jsem pochopila, že to myslí vážně. A když zase moje reakce, no tak dobře, tak jestli si myslíte, že by to jako šlo, tak já to zkusím, je to další životní cesta. Stejně tak s psaním knížek, když si myslíte, že by to někoho zajímalo, tak já to teda dám dohromady. To je mimochodem další moje velká radost. Ale my vysíláme 10. rokem nebo 11. rokem, teď to přesně nedokážu spočítat. Tak dlouho se ten pořad v Českém rozhlase drží, moje zálety. A já vlastně strašně vděčím tomu někomu, kdo ve mně dokáže vidět něco, kde já vůbec jako nejsem jistá, kde si říkám, a já neříkám, že to dělám dobře, jenom mě to prostě děsně baví, stejně jako meteorologie. To, že si v životě vytvoříte ten luxus, že po nocích nečtete jiné knížky, anebo čtete knížky autorů, kteří k vám přijdou do rádia a oni tam přijdou a odchází a nejsou rozpačití a nejsou naštvaní, to je největší odměna. Čtete rešerže a chystáte se, dáte svůj čas přípravě na rozhovor s někým. A ten rozhovor vás jako moderátora, jako toho, kdo ho vede, baví, tak je to obrovský dar, který vám dalo to médium, vám Česká televize, mě Český rozhlas, proto, abychom se v životě něco dalšího naučili. Abychom pochopili výlučnost lidí, se kterými máme možnost se setkat, aby nás prostě bavilo to mluvit tváří v tvář. A to je pro mě v Českém rozhlase to nejdůležitější. A když mi kolega Zdeněk Novák říká, hele, máme dvojnásobnou poslechovost oproti minulému roku, prostě ta křivka pořád letí nahoru. Já vím, že Český rozhlas ani Česká televize nejsou od poslechovosti, od sledovanosti. Je to faktor, ale není snad ten nejdůležitější. A když mi říká, je super, tenhle host měl takovou poslechovost třikrát větší než zálety tehdy a tehdy, tak mě to prostě dělá radost, že ta naše práce se někde objevuje a někdo další jí věnuje ten čas, protože čas je nejdražší.
A cítíte se teda teraz víc jako moderátorka, jako meteorologička, alebo to no, se vlastně
ne? Ne, já vždycky budu čistým meteorologem a meteorologem, který si dělá radost tím, že dělá i něco jiného ve svém volném čase, že mluví s lidmi, že píše knížky. Teď mě velmi baví téma lavin. Budeme vydávat dva díly příběhu lavinových nehod, které se odehrály v Česku. Je to týmová práce a tak mě to pohltilo, že vlastně každou svou volnou pikovteřinou přemýšlím o tom, co ještě doplnit, co ještě dát k těm reálným příběhům, které máme zpracované. Takže já zůstanu navždycky a nebudu to měnit. Ve svém věku už asi toho taky moc nezměním, v pomalu 55. Budu vždycky meteorologem, který miluje svoji práci, a protože nemohl dělat a nemám na to vědecký meteorologický výzkum, tak se rozhodl proto, že bude popularizovat meteorologii. Budu si vždycky ráda povídat s lidmi a ráda svůj volný čas strávím psaním o cyklových letech, přepisováním svých rozhovorů, anebo teď i právě prací nad touhletou knížkou. Meteorologie je moje profese a já doufám, že ještě dlouho budu vás dělat.
Pojďme naše rozprávanie uzavrieť iba takým krátkým pohľadom do budúcnosti. AI, umelá inteligencia, je horúcou témou v mnohých sférach, vrátane médií. Ako podľa vás umelá inteligencia zmení predpoveď počasia? A zmení nejako? Ovplyvní ju?
Já asi jsem špatný vizionář. Já dokážu pracovat s tou realitou a vidět jenom o malý kruček dopředu. Přesto si troufám říct, že bude nápomocná, může být nápomocná, bude se často mýlit, ale omylní jsme i my lidé. A to, že bude schopna dobře zanalyzovat data a vybrat analogické situace a pomoci třeba numerickému modelování, tak jak my teď jsme závislí na numerických modelech, tak je dokáže upřesnit ve svém nebo v jejich výpočtu. Tam to vidím jasně. Že jednou bude stát postava, která bude nápadně připomínat Táňu mě, Pavla Karase, anebo někoho úplně jiného a s divákem komunikovat a říkat, ano, bude to tak a tak, to si také dokážu představit. Ale pořád si troufám říct, že lidský mozek je dokonalejší, protože mimochodem v záletech poslední otázku klade umělá inteligence a já se vždycky moc těším na to, co dokáže pro hosta, kterého tam mám vymyslet. A někdy té otázce nerozumím a čekám na to, jak zareaguje ten host. Stalo se mi to nedávno, kdy se umělá inteligence Jiřího Plojhra, teprve to budeme vysílat, zeptala, jak se mu natáčel film se Simonou Stašovou Román pro ženy. A já říkám, já jsem vůbec nezaregistrovala, že by Jiří Plojhar hrál anebo měl nějakou úlohu v románu pro ženy. Jsem zvědavá, co mi odpoví. On se na mě vytřeštěně podíval v tom rozhlasovém studiu a říká, to je asi nějaká mýlka. Já jsem v románu pro ženy nic nehrál. A já říkám, aha, vidíte, tak udělala chybu, s někým si vás spletla. A on říká, no ale občas se možná tak chovám. Takže v první fázi jsme si oba dva oddychli, že se umělá inteligence spletla. V druhé fázi jsme se oba dva vyděsili, že by mezi jeho životem, analogiemi jeho života, tak jak vystupuje v médiích, to, co o sobě říká, asi se mu úplně nedívá umělá inteligence domů, ale mohlo by mu to pažoutu v příběh, nebo mohlo jí to té umělé inteligenci jeho život pažoutu v příběh připomínat. A bylo to překvapení, byla to najednou pokora vůči něčemu, čemu úplně asi ještě nerozumíme, co nás může podobně jako kdysi čtenáře Čapkova RUR těsit. Ale na druhou stranu jsme si říkali, fajn, že na to ještě nemusíme spoléhat. Může nám to pomáhat, teď se vracím k meteorologii, může nám umělá inteligence pomáhat, ale předpokládám, že nás ještě nedokáže stoprocentně nahradit. A až se tak stane, tak si toho možná už ani nevšimne.
Tak uvidíme, bude to zaujímavé, budeme to teda sledovat. Hovorí Alena Zárybnická, moderátorka, meteorologička a dramaturgička ČT. Ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia. No a ak sa vám dnešné rozprávanie, milí poslucháči a diváci, páčilo a chcete si vypočuť viac, ďalšie epizódy podcastu Background ČT24 nájdete na všetkých podcastových aplikáciách, na Facebooku, YouTube aj na iVysielaní. Od mikrofónu vás pozdravuje Jana Ďuďáková.